Като че ли всяка кандидат президентска двойка говори едно и също. Вие на какво отстояние сте от другите, от останалите?
Ами, като слушам какво говорят другите кандидат президентски двойки, мисля, че сме на светлини години. Нека не звучи малко високопарно. Чета какво говорят, слушам какво говорят. Ми мисля, че основно е всички срещу Радев. Не, че аз също нямам гледната точка да бъда критичен за някои глупости, които твори Радев, но в крайна сметка това, което всички търсят като отговор на въпроса, какво прави един президент в ситуация като тази. Но аз мисля, че освен отговорите, които даваме непрекъснато, един президент трябва да може да даде отговори на много по-глобални, мащабни и перспективни въпроси от гледна точка на неблизкото бъдеще в рамките на 1, 2 или 3 години, а в рамките на 10, 20, 30, 40, 50, ако ще 100 години.
Да е визионер.
Точно така, за това имам самочувство да кажа, че в някои отношения се чувствам, че съм на светлини години от тях. Защото като човек, който 30 години е посветил професионалния си път на каузата да се отстоява българската идентичност, аз съм изключително притеснен от размерите на демографската криза, която ни е връхлетяла и от която никой не се опитва да намира многопланови решения. И това виждам ролята си, една от съществените си роли като държавен глава, да направя дебат в обществото, да потърся решение, да дам решение за това, защото след 50-100 години на тази територия, която се нарича България, тя да не се нарича само формално България. Да има българи, хора с българска идентичност, защото както върват процесите, ние българите може да се окажем малцинство в собствената държава, в държавата, която носи името България. И затова аз апелирам не като държава, не да разчитаме на европейските помощи като общество. Ние да осъзнаем нуждата, че трябва да имаме просветена нация, просветени общности, умишлено не говоря за малцинства, а за общности. Общности, които да просперират наравно с нас, да са интегрирани наравно с нас, за да може на тези хора да се извади потенциала и когато ние, чисто етнически като българи, се окажем малцинство, да има кой да пренася този културен код, това културно наследство на България в бъдещето. Защото тези общности, които в момента знаем, че разчитат единствено и само на социални помощи и държавата и властимащите даже ги стимулират да разчитат само на помощите, защото през помощите те стават зависими. Все по-зависими и по-зависими. Ето това ние като национално обединение на десницата искам да го спрем. Искаме да го спрем, искаме да има, колкото и да се повтаряме, просперираща, благоденстваща нация, защото един благоденстващ човек, независимо дали е българин, ром, турчин, арменец, евреин, той е независим. Това е средната класа, която дава гръбнака на едно общество. Мисля, че в момента ние нямаме древен бизнес, качествен, среден бизнес, качествен. Нямаме стабилна средна класа, която да даде гръбнака на обществото и затова ние се люшкаме в ситуацията, в която се намираме.
Всички казват, Радев разделя нацията. Един кандидат президент казва, аз ще бъда обединител на нацията. Вие как гледате на това разделяне и обединение на нацията? Президентът е разделител и обединител ли?
Президентът по конституция олицетворява единството на нацията, но знаем, че това единство всъщност трудно може да покажеш ясната дефиниция на дело на единството, защото нацията може да бъде единна в кризисни моменти, пред големи изпитания, не дай Боже, война, но една единна нация, това малко отива на болшевизъм или на фашизъм, всички да мислим униформено. Един от кандидатите за президент даже говореше, че се обедини партиите. Напротив, партиите трябва да имат диалог помежду си, даже ако щете дискусия, спорове, не тия простащини, на които се нагледахме в двата злощастни кратки парламента, да има градивна дискусия. Един президент трябва да излича най-доброто от тази дискусия, но трябва да има дискусия. Не случайно още в Евангелието апостол Павел каза да има разногласия между вас, ересия думата, с позитивен оттенък, защото в тези разногласия се ражда истината. Затова един президент трябва да събира, има достатъчно правомощия, дадени му от Конституцията. Едно от тия правомощия е свързано с регулярното на 3 месеца най-малкото свикване на Съвета по национална сигурност, което знаем, че не е свикан. Една година и 8 месеца. Всъщност в ситуация като тази президента трябва да обединява нацията. В ситуация като сегашната на пандемия, на COVID-криза, президента трябва да обединява нацията във вярната посока. Затова каза, че Радев е разединител, защото спомняте ли си миналата година, когато пандемията почна да ни завладява, Радев показа, оказва се, че има един вирус в Сов, един вирус на Шипка. Това е най-сериозно. Когато започнаха да говорят за вакцинация, Радев какво каза най-напред? Да, но ме интересуват правата на невакцинираните. Радев не даде примера да отиде публично да се вакцинира, защото това прави един държавен глава. Видяхме какво правят и хората в цивилизована Европа. В момента трябва да ви кажа от моите многобройни пътувания през тази година, не само покрай кампанията, това, което виждаме, което за съжаление държавен глава не настоява, е освен мерките, които се въвеждат, да има контрол. Защото каквито и мерки да се въведат, контрол няма. Държавният глава, дори с риск на своя авторитет, на това, че може да се отлее гласове, той трябва да сочи правилния път. Точно както един Чърчил, който ние българите нямаме основания да обичаме, защото ни е бомбардирал достатъчно добре градовете, но Чърчил много точно казва, когато почва Втората световна война. Не ви предлагам нищо друго, освен кръв, пот и сълзи. Изкара ли ги победители британците, Чърчил? Изкара ги с трудности. Значи, държавният глава трябва да има мъжеството да излезе да каже: ей, нацията, не сме на прав път, това е правият път. 30 години като публицист, мисля, че това съм се опитвал да правя, да говоря на българите, дори с риск някой път да бъда неразбран. Ето в момента аз виждам, че не е особено актуална и популярна дори темата за съветските паметници, защото българите смятаме, че това не е актуална тема, тя никога няма да стане актуална и така ще си търпим съветските паметници още 100 години. Това не значи, че трябва да спем. Затова да, смятам, че има потенциал да обедина нацията, но за важните, основните неща, за другото трябва да има дискусия. Искам да обединя и българите от чужбина, защото българите от чужбина, особено тези от традиционните общности, продължават да са маргинализирани, продължават с тях само да се заиграват. Ето днес слушам как вице-президентът Йотова си поставя като основна цел интеграцията на българите в чужбина и се питам 5 години какво прави. Това са правомощите на вице-президента. Така че работа има много, но трябва да я свърши някой друг, не сегашните обитатели на Дундуков.
Президента и вице-президента имат ли инициатива да дадат идея за въвеждане на вероучение в училище? И един малко под въпрос, ако ми позволите, как преди 9 септември, когато пак сме били такава мултиетническа нация, как е имало вероучение и не е имало проблем?
Ами ако почнем в исторически контекст, не е имало проблем да имате даже мултиетничност и в армията. И аз лично съм чел документи, в които ви показват много ясно. Имате военен параклис, военно свещенство, което обслужва носителите на преобладаващото вероисповедание, но ясно е разписано. Мюсюлманите, ако искат, може да им се съоръжи молитвена стая, евреите, ако искат, също може да се образува молитвено помещение. Тоест, това не е проблем. И още на първите избори в нашата програма на републиканци за България, това са ценности, които се споделят и от нашите съидейници в КОП. Вярата е много важно нещо. Да се върне в обществото като осъзната потребност. Вярата, капелански институт в армията, много е важно. И аз за това също ще работя като върховен главнокомандващ. Да, една президентска двойка може да инициира дебат да се върне вероучението в българското училище, така щото децата наистина да се възпитават в ценности. Не то да бъде задължителен, натрапчив предмет и всъщност вместо, както се казва, да изпишем вежди, да избудем очи и да възпитаме по-големи атисти, отколкото имаме сега. Да научим децата, че това наистина е изключително нужно и полезно. И в това отношение един общ предмет за всички традиционни християнски общности, защото в основата си ние и православни, и католици, и арменци, и евангелисти изповядваме едно. Оттам нататък конфесионалните различия, те са въпрос вече на едно надграждане в по-горните класове, за да се познават тези различия и тези култури.